Prosím, aby ste si nechali svoje Biblie tu v tomto žalme otvorené alebo zapnuté podľa toho, čo máte v ruke. A chcel by som dnes začať otázkou. Jozef to už naznačil vo svojej modlitbe, že máme tu dilemu. Takže veríš preto, lebo máš nádej, alebo máš nádej, pretože veríš? A ja vás ubezpečujem, že toto nie je iba abstraktná, teoretická otázka. Niektorí sa možno ešte pamätáte, že pred Vianocami líbyjskí islamisti sťali 21 egyptských kresťanov. To neboli žiadni misionári ani kresťanskí aktivisti, len jednoduchí robotníci na ropných poliach. Do našich správ sa už tedy nedostala informácia, že všetci títo ľudia až do poslednej chvíle si mohli zachrániť život, keby sa boli zriekli Krista. Ani jeden z nich to neurobil, a tak padli na púšť bez hlavy. Akú nádej museli títo chlapi mať, ktorá im dala takúto pevnú vieru? Naša aktuálna viera sa neprejavuje väčšinou v takýchto dramatických okolnostiach, ale tam sa dokazuje. Pred rokmi, keď som pracoval ešte v slovenských energetických strojárniach, mal som tam neveriaceho kolegu a priateľa, ktorý nám občas vyčítal našu vypočítavosť. Praví, vy kresťania ste prešibaní. Chcete to mať vyžehlené tu na zemi, aj tam hore na nebi. Pred chvíľou sem priniesli Beňovci svojho synčeka k požehnaniu. Vyznávali pritom svoju vieru v Božiu milosť aj spasiteľný účinok diela Ježiša Krista vo svojom živote. A robili to v tej nádeji, že tá istá Božia milosť a Kristovo dielo bude mať spasiteľný účinok aj v živote ich syna. A mnohí z nás by sme mohli svedčiť o tom, že naša súčasná viera bola a je posilňovaná budúcou nádejou. A naša budúca nádej je živená súčasnou vierou. A najmä naše rôzne ťažkosti a krízové situácie dokazujú, že viera bez nádeje splasne ako deravý balón. Ale aj budúca nádej bez súčasnej viery je iba mydlová bublina. A svedčí nám o tom aj Dávidovo svedectvo, ktoré napísal v tomto 16. žalme, ktorý je našim predmetom dnes. A tam vo verši 1 a 6 opisuje svoju súčasnú vieru a vo veršoch 7 až 11 vyjadruje svoju budúcu nádej. Pozrime sa teda najskôr, čím sa vyznačuje Dávidová súčasná viera. My nevieme presne okolnosti, za ktorých tento žalm vznikol, ale prvý verš svedčí o tom, že Dávid bol v ohrození. Preto volá, ochraňuj ma Bože, k tebe sa utiekam. Každý z nás sa na niekoho alebo na niečo spolieha. To, alebo čo to naozaj je, a to sa prejaví vo chvíľach nášho ohrozenia. Niekto sa spolieha na svoju šikovnosť, iný na svoje konexie, ďalší na svoj majetok, či jednoducho na svoju telesnú silu a príťažlivosť. Je to čokoľvek, o čo sa opierame vo chvíľach ohrozenia. A Dávid preto v druhom verši hovorí Hospodinovi: Ty si môj pán, bez teba niet šťastia pre mňa. Hospodin teda nie je pre Dávida len lepšia životná poiska, ktorú má popri zdravotnej, dôchodkovej, úrazovej, havárinej, majetkovej a mnohých iných poiskách. Hospodin je pre Dávida zvrchovaným a výlučným pánom. Ja predpokladám, že všetci my, ktorí sme prišli z dňa dnešnej bohoslužby, veríme v Boha. Ale aj my musíme skúmať, čo je to za viera. Skúsme sa nad tým vážne zamyslieť. Kto je to? Alebo čo je to, bez koho, alebo bez čoho by tvoj život strácal zmysel? Kto? Alebo čo je to, bez čoho nie je pre teba šťastia? Partner, tvoja partia, deti, zdravie, umenie, vplyv, majetok a tak ďalej. Dávid hovorí Hospodinovi: Ty si môj pán, bez teba niet šťastia pre mňa. Dávidova súčasná viera sa teda vyznačuje predovšetkým jeho úplnou dôverou v Boha. Podľa 3. verša sa však Dávidova súčasná viera vyznačuje okrem dôvery v Boha aj jeho záľubou v zbožných ľuďoch. Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Tí sú možno na tábore, ale ak sú tu nejakí tínejdžeri, koho máte na plagátoch vo svojej izbe? Či na ploche tabletu alebo smartfónu, aby som bol modernejší a ja. Sagana, Adele, Ronalda, koľko ešte mám menovať? Tých mien môže byť strašne veľa, ale rozhodujúce je, či sú to zbožní ľudia. My starší sa už neoblepujeme si steny plagátmi, ale ani ja nevychádzam z údivu nad tým, koľko dôchodcov je posadnutých osudmi postáv z obľúbených seriálov. A sťažujú sa, že búrlivé víno ide tak neskoro. My všetci potrebujeme a máme ľudí, na ktorých názoroch a postojoch nám záleží. A v ktorých máme záľubu. A ja mám takých. Pri rôznych rozhodovaniach som sa donedávna pýtal, čo by teraz urobil Ujo Ľudov Fazekáš? Alebo čo by na toto povedal Don Carson? Rozhodujúce pre našu vieru je, či sú to zbožní ľudia. Povedz mi, s kým sa priatelíš, a ja ti poviem, kto si. Dávidova súčasná viera sa teda vyznačovala dôverou Boha a záľubou v zbožných ľuďoch. Nasleduje 3. charakteristika súčasnej Dávidovej viery, ktorá je najmä pre nás dnes veľmi prekvapujúca. Ten 4. verš je veľmi ťažké preložiť, ale ide tam o ľudí, ktorí najmä v osobných, ale aj národných krízach hľadajú ochranu v synkretizme. To je u Boha aj u bohov. Izraelci sa modlievali v Hospodinovom chráme, ale keď prišlo sucho, tak prinášali na výšinách obety aj Bálovi. Pýtali sa Hospodina, ale aj Aštarty. A proti tomuto izraelskí proroci veľmi ostro vystupovali. Prečo? Veď aj my dnes hovoríme, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Modlíme sa za uzdravenie svoje alebo svojich blízkych, ale keď uzdravenie neprichádza, tak sa obrátime aj na všelijakých šarlatánov. To nie je dávidovská viera. Nie všetko, čo funguje, je dobré a správne. Hovorí o tých, čo bežia k iným bohom. Dávid hovorí, že ich mená ani na pery nevezmem. Jeho súčasná viera sa vyznačuje dôverou Boha, záľubou zbožných a odstupom od bezbožných. A takáto výlučná viera v súčasnosti niečo aj stojí. Kam sa môže obrátiť človek o pomoc pri nespravodlivom prenasledovaní ako Dávid? Samozrejme, že k Bohu. V Izraeli reprezentoval Boha kráľ a kňazi. Lenže v Dávidovom prípade je práve kráľ tou osobou, na ktorú sa Dávid sťažuje a pred ktorým uteká o život. A podobne od kňazov v Nóbe sa nedočkal ochrany, ale zrady. Každá rodina v Izraeli mala časť územia ako dedičstvo od Hospodina. Len verný Dávid musí utekať z jedného miesta na druhé. Že podľa 5. a 6. verša je Dávidovým dedičstvom, kalichom, údelom a výmerou sám Hospodin. Pán je teda pôvodcom aj dokonávateľom jeho súčasnej viery. Ale takáto súčasná viera je zároveň aj pevným základom jeho budúcej nádeje. Takže čím sa tá budúca nádej vyznačuje? To sa dozvieme v tej druhej polovici, 7. až 11. verši. Najprv tým, podľa 7. verša, že Hospodin mi radí. Či je človek ohrozovaný znútra alebo zvonka, potrebuje radu. Ale v takých prípadoch hovoríme, že veď topiaci sa aj slámky chytá. To však nie je prípad veriaceho. Dávid svedčí o tom, že poradiť si dá od toho, komu dôveruje. A kto to je? Verš 7. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Ten zvrat, aj v noci mi to pripomínajú obličky, hovorí, že to nie je len vecou racionálnej úvahy. Zatiaľ, čo my totiž bežne považujeme hlavu za sídlo rozumu a srdce za sídlo citov, tak v Biblii je to o jedno poschodie posunuté. Srdce sa tam považuje za miesto úvah, za akési riadiace centrum človeka. A sídlo pocitov sú obličky. To, čo sa nám páči či nepáči, to podnecuje naše myšlienky, túžbu a vôľu určitým smerom. Preto, ak má nastať skutočná zmena, tak nestačí človeka iba presvedčiť o niečom. Hospodin radí a jeho rady siahajú aj do pocitov človeka. Tým druhým znakom jeho budúcej nádeje je, že sa neskláti. Hoci to je slovenské slovo, možno lepšie rozumiete, že neskolabuje. 8. verš. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici. Nesklátim sa. Teraz cez prázdniny sme boli viacej so svojimi vnúčatami a znovu som prežíval, že na nich neustále musí niekto dohliadať, aby sa im niečo nestalo. A podobne je to aj s mojím 92-ročným otcom. Ale tak je to aj so všetkými tými medzi tým, len si to neuvedomujeme, kým nie sme v ohrození. My ale v ohrození sme. A pred pádom nás ochráni ten, komu naozaj dôverujeme. Ako náš malý Rúben, ktorý ma drží za ruku, keď ideme po ulici. A ďalším znakom tej budúcej nádeje je, že on mi zachová telo. Čiže skriesí ma. 9. a 10. verš. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. No ja môžem ochrániť svojho vnuka od pádu do priepasti, či od prichádzajúceho auta. Ale to je všetko. Dávid má nádej, že aj jeho telo bude v bezpečí, lebo Hospodin ho nenechá v ríši smrti a svojmu zbožnému nedá uzrieť porušenie. Bohu záleží aj na našom tele, nielen na našej duši. Bohu záleží na celom človeku, aj na našom tele. Veď preto sa modlíme pred ochranou, pred úrazom, modlíme sa za uzdravenie z choroby. Aj veriaci však zomrie. Tak na čo mu bola tá viera? Počujte ešte raz slova Dávida. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Prečo? Lebo ho vzkriesiš. Nuž, ale nie je to pre Dávida len taký pie in the sky when you die, koláč v nebi potom, keď zomrieš. Veď aj Dávid nakoniec zomrel a jeho telo nakoniec zhnilo. A niektorí ste možno boli pri jeho hrobe. Dávid má túto nádej, ktorá presahuje aj jeho hrob, lebo dôveruje sľubu, ktorý dostal od Hospodina 2. Samuelovej 7. A kresťania majú ešte oveľa lepšiu nádej. Ako také niečo môžem tvrdiť? Čítali sme jeden z tých textov. Apoštol Peter v Skutkoch 2 a Pavol v Skutkoch 13 citujú tieto verše a vzťahujú ich na Dávidovho syna Ježiša Krista. A Peter k tomuto žalmu tam dodáva toto. Muži, bratia, aj sestry, môžem vám smelo povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný, jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom, ani nebol ponechaný na pospas pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Preto to majú kresťania oveľa istejšiu nádej ako veriaci Dávid. Lebo na rozdiel od neho, pre nás je vzkriesenie Dávidovho syna už historickou minulosťou. To je už dejepis. Ak sa dovtedy Ježiš Kristus nevráti, tak aj my zomrieme. Lenže Ježiš Kristus, náš prvorodený brat, už prešiel zo smrti do života, a preto tak isto prejdeme aj my. Ten, kto má túto vieru teraz, má aj túto nádej pre budúcnosť. Preto môže apoštol Pavol s takou dôverou písať kresťanom v Kolosách, ktorých nikdy nevidel, Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Táto nádej sa vyznačuje nádejou vzkriesenia. A posledná charakteristika tej budúcej nádeje je to, že mi dáva poznať cestu života. Dávid končí svoj pamätný zápis, tak ho nadpísal slovami v záverečnom verši: dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Poznanie cesty života je podľa pána Ježiša večný život. Večný život to nie je pokračovanie tejto existencie do nekonečna. Taký večný život, neviem ako vy, ale ja by som ani nechcel. Večný život, o ktorom Kristus hovorí, je úplne inou kvalitou života. A dosiahneme ho osobným poznaním, zjednotením s Ježišom Kristom. No ale aby sme si ani nemysleli, že večný život je iba onen pie in the sky when you die, ten koláč v nebi, tak Dávid hovorí: dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. A preto sa ťa chcem spýtať na záver nášho uvažovania. Máš večný život? Máš večný život? Kráčaš po ceste života, kde v Kristovej prítomnosti je plnosť radosti aj uprostred krízových situácií? No a tak na záver sa vráťme k našej otázke o vzťahu viery a nádeje, ktorou sme začali. Na ceste života je totiž treba kráčať. Sme v prítomnosti, ktorej musíme konať. Naša viera aj nádej vyjadrujú našu závislosť na budúcnosti. Nádejou je tá budúcnosť, o ktorej sme tu hovorili, prítomná v nás. Vierou si predstavujeme tú budúcnosť a podľa nej konáme. Len pre túto vieru oných 21 egyptských bratov odmietlo zachrániť si tento život, lebo by prišli o nádej, ktorá im je pripravená. Želám preto sebe aj vám, aby naša terajšia viera, ktorá sa vyznačuje výlučnou dôverou Boha, záľubou v zbožných ľuďoch a dištancom od bezbožných ľudí, bola základom nášho konania. A nádej, ktorú charakterizuje to, že nám radí Hospodin, že sa nesklátime a najmä, že budeme aj telesne vzkriesení, nech dáva našej terajšej viere zmysel. A tak vás pozývam teraz všetkých vás, ktorí toto môžu úprimne robiť, aby sme spolu s Dávidom vyznávali tieto slová z tohoto nášho žalmu. Ochraňuj ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán. Bez Teba niet šťastia pre mňa. Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera. Veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Velebím Hospodina, ktorý mi radí. Aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici. Nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá. Ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. V Tvojej pravici je večná blaženosť. Amen.